Beno, aurrengo minutuetan denboraldiko azken mendi txangoa izango dugu eta horretarako gure Asturiaseko kolaboratzailea dugu telefonoaren bestaldean, Arratsaldeon, Aritz.
Eso, Arratsaldeon.
Zer moduz zabiltzan ikan?
Ondo, ondo, gustora, hemen ja badiru diudar iritsi dela, eta bueno, a ber, zeukera ditugun pasia batzuk eta egiteko, eta zuei ere proposamenen bat egiteko. Ia udara baliatzen dezuten honea buelta bat eman, eta bueno, ba, hemengo gauzetaz gozatzeko, ez? Ba. Mendia zaparte bestelako gauza ere badia, eta ia ba, etortzen zaten.
Eta urtean zehar hainbat ibilaldi, ba, politak proposatu dizkiguzu eta horkoan ere bai ba holako bat pentsatzen dut izango duzula elsuebera eramaten gaituzu, ezta?
Bai, hori da. Ziurrenez inor ez du ezagutuko izen horrekin ba mendizerra txiki hau izan ere ba bueno, egia esan altueraz eta eraduraz nahiko apala den mendizerra da, baina bueno, orain kontatuko dizuetan bezala baditu ere bere bitxikeriak eta gaur hortik joango dira proposamenak. Gainera, bueno, askotan oporretan beti izaten da, edo batzuetan izaten da, ba, eztabaidarako bidea, ez? Oporrak nun, mendian ala ondartzan, ba, bueno, gaurko proposamenarekin dana konforme gelituko gara, eta horrean epakearen aldeko proposamen bat ere izango dugu gaurkoan. Bueno, ba, lehen da bizka ipatu nahi dizuet, nun dagoen Sierra del Suebe, edo mendizerra txiki hau, hau Kantauri itsasoaren parez pare dago, eta Kolunga, Karabia, Parrez eta Pilonia udalerrien lurretan dago, eta bere berezitasunetako bada, ba, itsas mailako 0 metrotatikan piku pienzu gailurrera, 1161 metrotara, 4 kilometroko distantzia bakarrean dagoela, hau da, itsasotikan gailurrera, pizpas batean igotzen da, ez? Eta zergatik aukeratu dudan gaurkoan, ba, bueno, udarako proposamen egoki izateaz gain, ba, bai, mendia eta ondartza uztartu daitezkelako egun berean inolako problemari gabe, ba, sekulako bista ederrak dituelako gailurreria honek. Den? Aipatzen da, Kantauri itsaso osoko talaiarik ederrenetakoa dela, eta tira, ez ditut guztiak ezagutzen, baina egia esan, bai, panorama oso oso polita daudela. Den? Piku pienzu izango da gaurko igoeretako bat, eta hor gailurretikan exageratu gabe aipatu dezakegu ba, Kantauri itsasoko kostaldearen 200 kilometro begibistan izan ditzakegula, hori alde batetara, eta bueltaman eta bere alaxe Pikos de Europaren gainean sekulako paisaje bat ikusiko dugula. Den? Baina ez hori bakarrik, baizik eta Asturiaseko inguru honetako bestelako mendikateak ere ikusi ahal izango ditugu, hauetako batzuk ba, programa honetan zehar aipatu izan ditudanak, ez? Adibidez, bertatikan ikusgai gelditzen dira Ponga Parke Naturalaren mendiak, baita ere Erredes Parke Naturalaren mendiak ere, eta ba, altueraz txikiagoa diren beste batzuk, ez? Bala nola Peña Mayor, edo Oviedo gainean dagoen Aramo mendizerra, den? Eta bueno, aipagarria da nola ba, Asturiaseko turismo baliabidetako bat bezala edo aipatzen da Elfitu begiralekua, ba, jende alperraren zategokia da, izan ere kotxe zigotzen gara bertara, eta handikan panorama guzti hau begibistan izan dezaken. Bestelako bitxikeriak ere baditu, paisaia zaparte eta panorama zaparte batira, baditu bestelako bitxikeriak inguru honek. Eta hori dela eta ba, paisaia babestua bezala dago katalogatua ingurune hau. Batetik, bueno, bitxikeri horietako bada La Bieskona, deritzon pagadia, izan ere, ba, Iberiak penintzula osoan altuerarik bajuenean dagoen pagadia da. Badirudi pagoak berez altura handiagoetan edazten direla, baina pagadia hau ba, oso oso altura bajuan dago. Berrun metro ingurutan eta badaude olako pago batzuk, ba, diametroan 30 metrotaraino hartu dezaketenak adarretan. Adarguelta horretan eta enborretan ba, 5 metrokoa. Basoetatik handator bigarren bitxikeria bat, izan ere ba, Tejeral del Suebe edo dago paraje honetan, eta adituek diotenez ba, 8.000 egin ingururekin, espezietako basorik handiena da penintxula oso. Eta bestetik, eta honekin Euskal Herriarekin nola baite bat egingo dugu, izan ere ba, mendikate honetan badira ba, basatia, ez? azeriak, basurreak, orkatzak eta horrelakoak, baina paraje hauetan Asturkon deritzon zaldi mota da jaun eta jabe, ez? Eta aipatu beharra dago, ba, zoologiaren arabera, Asturkon zaldi hau, ba, Euskal Herrian hain maitea dugun potxokaren lenguzu edo antzerako zerbait izango litzatekela, gure baitan entintu alditzateko. Mm-hmm. Eta kuriosoa, ba, izan ere zaldi hauek, ba, herri bazati herri domestikatu daude, eta Sueden mendikate honetan aurkitzen dute, ba, beraien azken babeslekua, ez? Eta dokumentatuta dago zaldi hauek Asturen garaitikan ja erabiltzen zituztela, hala nola erromatarrek ere behaien mehatzetan eta erabilizan zituztela, ba, mehatzak eta karriatu alizateko, ez? Beraz, bueno, historia handiko zaldi arraza da, eta inguru honetan ba, badu bere azken bizilekutako bat, ez? Eta, bueno, banei baldin badezu, Mikel, gaurko mendi proposamenetara joango gara.
Hori da, eta esa, aipatzen zenuen potxoka moduko hoiekin, etxean bezala ibiliko gera Elsuebetik, ez da?
Bai, hori da, hori da, suerte pixka batekin, ez da bat ere arraroa zaldi hauekin topo egitea, eta, bueno, bai, esan bitxo majoak dira, txikiak, sendoak, hori potxokaren tankerakoak, agian pixka bat handiagoak, eta, bueno, hortxe izango ditugu gure pausuen zelatari. Dena den, gaurko proposamenak egiterakoan, atira, bestelako planteamendu bat egin dut, eta iruditu zait paraje hau behar bezala ezagutzeko egokia litzatekeela Sierra del Sueve interpretazio zentroaren ibilbide gidatuetaz baliatzea. Izan ere batia, leku txikia izanik eta horrelako ba, bitxikeriak izanik, iruditu zait pena merezi duela ibilbide gidatu hauetako 15 euro ordaintzea, eta horrela ba, nolabait jakintza handiagoa izatea ba, nun ematen digutugun pausuak, ez? Mm-hmm. Izan ere, ba, bueno, ibilbidean agertzen doazen enean, ba, geologia, flora, fauna eta bestelako buruzko azalpen interesgarriak ematen dituzten, eta nik uste bai merezi duela euro horiek behar bezala gastatzea, ez? Egun interpretazio zentro honek hiru ibilbide eskaintzen ditu. Batetik, ba, ipatu dizuedan Tejeda del Sueve agin baso hori ezagutzea, eta 6 ordu inguru irauten dituen ibilbide bat proposatzen diguten. Bestetik, La Viescona pagadia ere, oraintxe ipatu berri dudan hori ere, ba, ibilbide gidatu baten bitartez ezagutu daiteke, bizpairu horretako buelta bat emanaz, eta norbaiti motza iruditzen baldin bazaio La Viescona pagadiko buelta hau, aipatu beharra dago piku pienzura igoera ere egiten dutela ibilbide gidatuan eta itzulera La Viescona pagadetik egiten dela. Orduan, ba, bueno, akaso hirugarren hau izango litzateke, ba, nolabait interesgarrena edo behintzat kompletoena. Eta azken aukera hau piku pienzura igo eta gero La Viescona pagadetik pasatzea, 4-5 ordutan egiten den ibilaldia da. Noski, interpretazio zentrola aipatu dudanez, webgunearen berri ere emango dizuet, ba, norbaitek informazioa nahi baldin balu edo kontakturako telefonoan nahi baldin baditu, hor begiratu ditzan. Webgunea da, ubebikoitza, sierradelsueve, denajuntu.es. Eta horre aurkituko duzue bai mendizerreari buruzko eta baita ibilbide gidatu hori buruzko informazioa. Aipatu beharra dago, zentro hau Kolunga herriko gobiendez auzoan dagoela.
Eta pentsatzen, bueno, bai, pentsatzen dut, ibilaldi hoiek ba, modu ezberdinetakoak edo maila ezberdinetakoak izango direla ba, jende desberdinantzat ere bai, ez? Oso kirolaria diren entzat, baina paseo lasaiagoak egiteko modukoak ere bai, ez?
Bai, hori da. Hauek batez ere garrantzia ematen diote, ba, ikusi beharreko lekuak, ba, nolabait esateko lasaitasunez ikusi alizatea eta esplikazioak emateko denbora bat hartzea eta horregatikan kontutan hartzen dute, ba, bueno, klase askotako jendea joan daitekeela ibilaldi hauek egitera eta horretaz ba, nolabait erritmoa edo egokitzen dutela, ba, bertara joaten diren pertsonen albe fizikoaren arabera. Eta horregatik, ba, bueno, ibilaldi hauek baita ere, ba, aukera eman dezakete familian edo, ba, buelta lasei bat emateko, eta, ba, behar bezalako ibilaldi bat egiteko presaka ibili gabe. Gainera goizeko 11etan abiatu dira, beraz, ba bueno, neko lasai ibiltzen dira, Dena den, ba bueno, batzutan izaten da, ba, jendeak nahiago duela bere kasibili eta hori ere kontutan hartuta, piku piensurako ibilbide ohikoa azalduko dizuen bere alaxe. Ibilbide hau egia esan nahiko erresa eta Asturiasko pequeños recorridos edo PR hoien barruan AS 70 bezala dago balizatuta. Beraz, ba, egin beharko dugun gauza bakarra izango da marka zuri eta hori jarraitzea eta ba, horrek eramango gaitu piku piensu gailurrera. Ibilaldi hau, 4-5 ordutan burutu daiteke, eta desnibela 582 metrotakoa da. Hau egiteko, Arriondas eta Karabia lotzen dituen errepidea igoko dugu, Tebaketara iritsi arte. Han kotxe utzi dezakegu, eta lehen aipatu dizuetan elfitu begiralekura joan gaitezpen, ba, lehendabiziko kontaktu bat egiteko hango bizta derrekin, eta ibilaldi egiteko atzera parkelekura itzuliko gara, eta esan bezala, marka zuri hori jarraitu, aurrera egingo dugu. Bere alaxe elfitu babestetxea pasako dugu, itxita dagoen etxe bat, eta Mendizarrako muño batzuk bordeatuz edo faldeatuz, une batean kantaur itxasari begira, ur deposito batetara iritsiko gara. Eta hor, momentu labur batean pista txiki bat jarraituko dugu, harik eta ustaku deitzen zaion bordare iritsi arte, erorita dagoen borda bat. Hemen eguraldia lagun baldin bada, aipatu dizudan bezala, ja, piko saldera ere zabaltzen da panorama, eta baita ere ba, beste mendietara ere. Hemen aldapa handitzen hasiko da, orain arte, elbustakura arte, neiko malda lasaiak dira, baina hemen digan gora ja, pixka bat aldapatxuago izango da gure bidean. Eta bueno, Elbustako borratikan Mergulinez izena duen iturri batetara iritsiko gara eta borra batzuk ere pasako ditugu eta Beluenzu lepora iritsiko gara. Hemendikan gelditzeguna da azkenengo malda gogorrari aurre egitea eta ordu berri baten bueltan edo piku piensuren gailurren izango gara. Aipatu dizuet, gailur honetatik handauen biztak, eguraldiak laguntzen badu, sekulakoak dira. Bai itxas gainera, eta baita ba, Asturiaseko mendien gainera. Eta bueno, ba, proposamen horrekin, eta lehen, rap honetan bertan aipatu ditugun txoko batzei begira, ba, nola baita iruditzen zait, ziklo txiki bat itxi dugula oraingoz, Asturiaseko mendietan.
Eta eman digu aukera bai, ezagutzeko Asturiaseko hainbat paraje, eta tamalez, nik ez ditut ezagutzen, baina bueno, zurekin aukera izan dut nik eta baita gure entzuleak, ba, hoxe, ezagutzeko eta nolabait irudikatzeko nolako parajeak dauden Asturiasen, eta seguraski bat baino gehiago hori gogoa piztu diozu, ba, pixka gehiago ezagutzeko, ezta?
Bai, espero dut, baietz. Denaren, tira, nire aldetik ez daukat inolako eragozpenik, entzulen batek informazio gehiago nahiko bat, pasakon dizueke nire emaila eta jarri kontaktuan, eta tira, nire eskogon guztia egingo dut, ba ona mendira edo hau ezagutzera etorri nahi duenari, ba azalpen batzuek emateko.
Ba, nahi bauzu emaila eman, oraintxe duzu aukera?
Bai, nire emaila da, aritz@azkue.gmail.com.
Eta hortxe dugu Asturiaseko Euskal Herriko enbaxadorea behintzat mendiari dagokionez.
Hori da. Baina aipatzen dizudan bestelako aukerak ere aipatu ditzaket. Gaurkoan bezala, ba, ibilaldia bukatuta posible izango litzakelako ondartzara joatea.
Oso ongi, Aritz, ba, mi esker bai gaur eta bai kurtsoan zehar hainbat proposamen gurera ekartzeagatik eta akaso datorren denbora aldira arte.
Oso ondo, niretzat plazer bat izan da, ze aitzaki honekin neuk ere botak jantzi eta buelta berrak egin izan ditut gero eskenial izateko, eta niretzat aitzakia oso egoki izan da batzuetan perez altzi, eta venga, mendira joateko.
Oso ondo
izan zuek ere, eta mila esker.
Bale, Aritz, urrekora ete.